Елшілердің істері, 21-ші бас. Олардан айрылып деңізге шыққанда, тура Коска, екінші күн Родос аралға, оннан да соң Патараға келдік. Финикияға кетейік бір кеме таптық. Оға міндік, ем деңізге шықтық. Кипр көрінген вақытта, оны сол яғымызда қалдырып, Сирияға йөнедік. Ем Тыр шахарында тоқталдық. Кемедегі юкті сонда қалдырмаға керек еді. Ондағы соқталарға расып, бір юма тұрдық. Соқталар Киерухпан көңілленіп, Паулға Иерусалимге бармасқа керегін айттылар. Күнлеріміз озған соң, шахардан айрылып, йолға шықтық. Иманлардың бәрісі, хатынлары, балалары ман бірге бізді шахардың шетіне қадыр озғардылар. Деңіз яғасында тізлерімізге шөңкіп дуа еттік. Бір-бірімізбен амаласқаннан соң кемеге міндік. Олар үйлеріне қайттылар. Біз Тірден деңіз жолшылығымызды бардырып, Птолемаидаға келдік. Ем онда иман қардашларымызбан саламласып, бір күн тұрдық. Екінші күн Паул ем біз, оны ман бірге болғанлар. Шығып Кесарияға келдік. Ем еті ярдамшыдың бірі, игі хабарды яюшы Пилиптің үйіне барып, онда қалдық. Бұ әдемнің пайхамбарлық жүргізген күйеуге шықпаған 4 қызы бар еді. Онда бір талай заман қалғанымыздан соң, Юдеядан Ағау деген бір пайхамбар келді. Ағау янымызға келді. Паулдың белбауын алып, оны ман өзінің қолларын, аяқларын байлап, Киерух былай айтады. Юутлар бұ белбаудың иесін Иерусалимде сөйтіп байлап, басқа мүлетлердің қолына тапшырайық, деді. Мұны есітіп, біз ем сол ердегілер Паулға Иерусалимге барма деп ялбарып тіледік. Тек Паул, не зат етесіз, не деп елап жүрегімді сызлатасыз. Мен Раби Исадың аты үшін Иерусалимде тек байланмаға туыл, өлмеге де әзірмен, деп қарсы явап берді. Оға тілегімізді алдыра алмағанымызда Раббидің ықтияры болсын, дедік те тынышландық. Сол күнлерден соң әзірленіп Иерусалимге кеттік. Бізімен бірге Кесариядан қайбір соқталар да бар еді. Бізді көптен бері соқталардан болған Мұнасон атлы бір кипршыға алып келділер. Оның үйінде яшаяқ едік. Иерусалимге кіргенімізде иман қардашларымыз бізді сүйінішпен жолықтылар. Ертесі күн Паул бізімен бірге Яқупты көрмеге кетті. Тамадалардың бәрісі сол жерге йылған еділер. Олар ман саламласқаннан соң, Паул өз құлығыман Алладың басқа мүлетлерді еткен ісілерін бір-бірлеп толық кепті аңлатты. Олар тыңлап Аллады даңқыладылар. Ем Паулға, көресің ме, қардаш, деділер. Юутлар арасында неше мұң иман еткен бар. Олардың бәрісі де Таурат үшін шалысқан әдемлер. Олар есткенше, сен басқа мүлетлер арасында яшаған бүтін юутларға балаларыңызды сүннетлемеңіз. Ем әдет жолларымызды сақламаңыз деп Мусадан таюды үйретесің. Сөлі не етпеге тиісілі? Келгеніңді естпей қалмаяқлар. Соның үшін саға айтқанымызды ет. Арамызда Аллаға ант еткен 4 кісі бар. Бұларды яныңа ал. Олармен бірге тазалан. Олар шашларын қырықтырар үшін құрман шықтажларын өзіңнің мойныңа ал. Солай етсең, әркім сенің ақында есткені асылсыз сөзлер екенін сен Тауратқа алал болып яшағаныңды аңлар. Басқа мүлетлі иманларға келгенше, біз оларға бұтларға бағысланған құрман етлерінен, қаннан, бұғындырылып өлтірілген айванлардан, ем зиналықтан сақланмаға керегі ақында ертерек тоқтасып хат язғамыз. Оннан соң Паул сол 4 кісіді қасына алды. Ертесі күн олармен бірге тазалану әдетінде қатынасты. Соң Алла үйінің қаралдысына кіріп, тазалану күнлері не заман тамамланаяғы, әр бірі үшін не заман құрман шалынаяғы ақында білдірді. 7-ші күнді Асия елінің келген юутлар Паулды Алла үйінің қаралдысында көріп, бүтін халқты қозғадылар, ем оны ысладылар. Исраил ерлері, ярдам етіңіз, бұ әр ерді, әр кімге, халқымызға, Тауратқа ем бұ күйе ерге қарсы үйретулер яйып жүрген әдем. Алла үйінің қаралдысына греклерді де кіргістіп, кие ерді арамлады, деп қышқырыстылар. Неге десе, оннан алдын шахарда, Паулдың қасында Ефесші Трофимді көрген еділер. Алла үйінің қаралдысына оны Паул кіргізген деп ойландылар. Шахар ала бұрқасын болды. Әр тараптан халық топарласып келді. Паулды ұслап Алла үйінің қаралдысынан тысқа шығарды. Артынан ол үйдің есіклері сол сәтлей кіртленді. Олар Паулды өлтірек болатағанда, бүтін Иерусалимнің қозғалғаны ақындағы хабар түмен башысына етті. Түмен башысы сол сәтлей әскершілерін ем юз башыларын алып, қозғалғанларға асығып келді. Түмен башысы ман әскершілерді көрген халқ Паулды төбелегенін қойды. Сол заман түмен башысы юқлап келіп, Паулды ұслады. Екі шынжырман байлаңыз деп бұйрық берді. Соң, кімді бұ адем, не етті, деп сұрады. Қозғалғанлардың бірі бір зат, басқа біреу басқа зат айтып қышқырыстылар. Түмен башысы қарвалыстан бір затты аңламай, турасын білмей, Паулды беркітпеге әкітпеге бұйырды. Паул шапырашта тұрғанда, халқ бек басынғаннан себеп, әскершілерге оны көтеріп шығармаға керек болды. Неге десе, артынан келген көлем халқ оға өлім, деп қышқыратаған еді. Беркітпеге кіреектен алдын Паул түмен башысына. Саға бір зат айтпаға болайық па? Ол. Грекше білесің ме? Сен, мұнан бір кесек заман алдын бір қозғалыс шығарып, 4000 адам өлтірушіді шөлге алып шыққан мысырлы туылсың ма? Деді. Паул. Мен Киликиядың белгісіз болмаған, тар шахарының юғыт адамы мен, сеннен тілеймін, халқа сөйлемеге ызын бер, деді. Ол ызын бергенде, Паул шапыраштың үстінде тұрып, қолыман халққа белгі берді. Ем терен тынықлық түскенде, еврей тілінде сөйлеп баслады.